2 Tessalonisense hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onze Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë jul volharding en geloof onder al julle vervolgelinge, verskoon my, vervolginge ja, en die verdrukkinge wat julle verduur, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus, uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag. Want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onsse God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Ooreenkomstig die genade van onsse God en die Here Jesus Christus. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan vra ons net die Here om sy woord vir ons te seën. Hemelvader, ewige Here Jesus, kosbare Heilige Gees van God, ons aanbid U in hierdie oggend. Here, ons sê vir U baie dankie dat U ook weer in die aand Uself aan ons kom openbare toe U 'n ligte reënbuil laat uitsak het oor hierdie aarde van ons hier in Centurion en omgewing wat dit so nodig het. Here, U weet, ek het daar in die huis, het ek vir U gesê, dankie Here, ons het so nodig dat U hierdie aarde sal kom benat, ons weet. Ons kry oproepe via die sosiale media dat alle Christene moet bid. Here, is my altyd vreemd dat ons baie ernstig wil bid wanneer ons reeds in die moeilikheid is. Dikwels vra ek myself af, hoekom bid ons nie deurentyd nie? Waarom doen ons nie wat die woord sê, bid sonder ophou nie? En Here, ons besef dat dit is ons as mens. In ons gevallenheid is dit maar 'n probleem. Ons kyk altyd eers wat kan ons self doen, voordat ons onsself verlaat op U. En daarom wil ons vanoggend as 'n gemeente, wil ons totaal en al op U verlaat. En ons wil sê, Here, ons het nodig dat U sal toetree tot hierdie stryd van droogte in ons land, en dan in besonder in die provinsie waarin ons woonagtig is, hier in Gauteng, en in besonder ook wanneer ons opmerk dat die watervoorraad is mees besig om heeltemal klaar te raak. Afgelope week, 2 weke, verneem ek van 'n man wat baie blaatant sê, man, ek maak nat soos ek wil, ek betaal vir my water. Here, dis die arrogansie wat ons in ons gemeenskap daagliks vind. Dis die arrogansie wat sê, ek ry oor die rooi robot, want ek betaal ook my motorlisensie dan. Dis die arrogansie wat sê, ek gee nie om of ek in die proses iemand anders te mee sou bots en iemand se dood veroorsaak nie. Ek het regte. Ons leef in hierdie tyd waar ons mense meer regte het en minder van God wil weet. Ons kyk, Here, as ons oplet hoe dit gaan op ons kampusse, in die omgewing, in die land, in die kultuur, wat veroorsaak dat ander mense wat wil volgende jaar studeer kan nie gaan nie. Sommige wat eksamens of sekere toetse moet aflê, kan dit nie die naweek gedoen het nie, want daar word gedreig. En sommige skree selfs in die wandelgange, dis tyd om iemand dood te maak. Here, wanneer ons hierdie dinge hoor, dan weet ons dat u koms is baie naby. Want daar is nie meer agting vir enige wette nie. Daar is nie geen agting meer vir ander mense se, as ons dit dan so mag uitdruk, se reg op lewe nie. Hier is anargie aan die broei, en ons weet dat dit word aangevuur. Ons stel nie belang in watter politieke groeperinge is daarmee betrokke nie. Ons weet dit word aangevuur deur die boosheid self. Daarom wil ons bid, en ons wil verenig in hierdie gebed, as mense wat bely dat ons u kinders is en dat ons u ken. Here, sal u nie tot al hierdie stryd toetree en mag ek het vra, sê genoeg is genoeg nie. Baie dankie dat ons kan bid vir families wat in nood is, sommige wat hartseer is oor hulle wat vooruit gegaan het, andere wat in afwagting is en dan ook hulle wat met siekes sit in hospitale, bekommerd is, hartseer is. Here, een van die dinge wat vir my in die bediening so uitstaan is, wanneer jy instap by 'n sieke kamer, en jy opmerk hoe dat die mens, sy lichaam in 'n oomblik, in 'n dag, in 'n week kan achteruit gaan, tot niet gaan, weer terugkeer tot stof. En ons wil vra dat u ook hierdie familie sal onderneem en ondersteun. Dankie vir hulle wat gesond weer is. Dankie dat hulle u hand ook in hierdie tyd kon beleef en ervaar. En nou wil ons vra dat u woord, Here, in ons harte, nie net in ons intellekte, maar in ons harte, sal kom inbrand deur die kragtige getuienis van u Heilige Gees. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou geliefdes, ons het verlede sonoggend het ons reeds aan u verduidelik en ons het begin met 'n kort reeks boodskappe hier aan die einde van 2016 uit die geskrif aan die gemeente in Tessalonika, die tweede geskrif. Die hoofthema van 1 en 2 Tessalonisense is, wanneer ons kyk wat Paulus daarvan sê, is, wees gereed. En jy kan het baie duidelik sien, as jy gaan kyk in hierdie twee briewe aan die Tessalonisense, dat hy plus minus 10 keer die verwys na die wederkoms van die Here. Hierdie mense het krisis gehad. Hulle het omstandighede gehad in hulle lewens wat vir hulle onuithoudbaar was. Hulle kon nie meer verstaan wat gaan aan nie. Hulle is soos u en ek soms wat ons, as ons die televisie aanskakel, dan sê ons, kyk hoe gaan dit in die wêreld. As ons 'n koerant koop, dan maak ons die bladsye oop en van voor tot agter, kyk hoe gaan dit in die wêreld. Voor is dit moord en doodslag, dan draai om, dan dink jy gaan 'n bietjie sportnuus lees, dan lees jy van wat sportmanne, sportvroue ook aanvang om net te kan wen. Alles negatief. En dis teen hierdie agtergrond wat Paulus vir hierdie gemeente, hierdie Christene in Tessalonika, moet verduidelik. Maar hy begin hierdie verduideliking in die tweede brief deur hulle te bemoedig, vriende. Hy sê, ek dank God. Hierdie ouens wil nie van dank hoor nie. Hierdie ouens is waar u en ek dalk is vanoggend. Hulle weet nie meer wat ek kan toe nie. Maar Paulus kom en hy bemoedig hulle, en hy sê vir hulle, ek dank God. Waarvoor dank hy God? Ons verlede sonoggend en aand het ons hierdie boodskap in twee gedeel. Hy dank God dat hy sien hierdie mense se geloof neem toe. Vriende, jy moet hoor wat die woord sê. As jou en my geloof nie toeneem, te midde van verdrukking en omstandighede nie, is daar fout in u en my geloofslewe. Hy sê, hy dank God, want hierdie mense liefde, dit word net meer, onder mekaar, maar ook teenoor die wêreld daar buite, nou moet ons so maak, hoe is ons liefde teen die wêreld daar buite? Word ons gevul met woede, met meer haat, met meer vernietiging? Jy moet maar self daaroor dink. Ek moes ook daaroor dink, vriende. Hy sê, in die aand het ons gepraat oor die volgende twee punte. Hy dank God vir hierdie mense se geloof, ag verskom hy se geduld wat groter word. Vriende, ons lewe in 'n samelewing waar u en my geduld getoets word. Kyk maar môreoggend by die eerste robot wat nie werk nie. Kyk maar môreoggend as jy by die eerste toegee teken kyk, kom, ja, by my huis is mos so sirkeltjie. Ek dink nog ek gaan nie om, woep, hier gaan 'n ou verby en dan kyk 'n ander ou my is ook so en hy waai ook nog, joep, daar gaan hy ook. Kyk na hierdie dinge, jou geduld word getoets. Paulus sê, ek dank God, ek sien julle geduld word meer. En dan in die proses sê hy, ek dank God vir julle getuienis wat soveel groter en meer word op. Verseker het Paulus rede gehad om dank en lofprysing aan God te bring in hierdie mense se lewens. Toch, as jy wil saam met my blaai, gaan net gou weer terug na ons geleese gedeelte toe. Toch merk ons op, daar's 'n probleempie in hierdie ouens se lewe. Lees saam met my 2 Tessalonisense 1 vers 3. Luister, dis die lofprysing van Paulus. Hy sê, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Wat is fout in daardie teksvers? Kom, ek soek 'n skerp een vanoggend. Wat 'n woordjie is nie daar nie. OK, ek gaan julle help, is 'n moeilike een. As u sou ingaan en u besluit nou vanoggend, broeders, luister, gaan nou nie laat mamaatjie kos kook nie, ek gaan haar so 'n bietjie uitvat en ons ry net so 'n bietjie aan na die dam toe, daar na Jasmijn toe en die stap daar in Jasmijn is mos 'n mooi plekkie. Wie ken Jasmijn? Het ek net sien? Ah, kan 'n paar van julle iets gaan wys. En jy stap daar en jy sien jy die handewerke wat mense maak en hulle verkoop het ook daar, nê? Nee. Dan kry jy baie keer sulke hartjies en draad, jy kry dit hier by van ons mense hier langs die pad ook, dan staan daar geloof, hoi, daar is iemand nou op, geloof, hoop en liefde. Paulus sê, ek dank God vir julle geloof, ek dank God vir julle liefde, sê hy enig iets van hoop. Weet julle hoekom? Hierdie mense het moedeloos geword. Die hoop het so vaag geword. En nou kom Paulus en hy moet vir hierdie mense weer hoop gee. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur bemoediging deur middel van beloftes. Hy herinner hulle aan God se beloftes, vriende. Ek en jy is in hierdie wêreld, ons sê geloof, liefde, hoop, partykeer word ons moedeloos. Dis hoekom hierdie tweede brief vir my so aktueel is vir die tyd waarin een ek leef. Ek wil vanoggend met u praat oor die tema bemoediging deur middel van beloftes. Die eerste bemoediging wat hy vir hulle aan herinner, is die beloning wat daar op God se kinders wag. Wanneer ek 2 Tessalonisense 1, en ons gaan vanoggend vers 5 tot 10 min of meer konsentreer, 1 Tessalonisense 1 vers 5, die B gedeelte lees, ek gaan die hele tekst lees, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Hier's 'n belofte dat die kinders van God die koninkryk van God waardig geag gaan word. Met ander woorde, die voorreg gaan smaak om in God se koninkryk in te beweeg en dan sê hy waarvoor julle ook ly. En dis daai deeltjie wat ons nie wil hoor nie. Ons wil nie ly nie. Ons soek 'n smooth ride. Ons wil deur die lewe gly. Niks moet oor ons pad verkeerd loop nie. Nee, vriende. Nee. Ek moet vanoggend vir u die Engelse vertaling lees. Hy sê, this is only one example of a fair, just way God does things. For he's using your sufferings to make you ready for his kingdom. Ons gaan deur hierdie dinge op hierdie aarde, sodat God ons koninkrykskandidate gereed kan maak om in te gaan en hy vir jou kan sê, mooi so, getroue diensknegt. Dikwels wanneer ons stryd het en beproewinge deurmaak, dan is ons geneig om te dink dat God nie omgee nie. Gaan nou nie vir wie het onlangs so gedink nie. Ons voel die Here het van my vergeet. Ons ervaar alleenheid. Ons sê partykeer, die Here hoor nie meer as ek bid nie. En ons gaan deur hierdie moeilike tye. Hoe verkeerd kan ons nie wees nie, vriende? Die kind van God se aardse stryd, die beproewinge wat ons soms moet deurmaak, is God se manier om ons te louter en om ons voor te berei vir 'n ewigheid saam met hom. Hierdie waarheid skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 en ek wil dit graag met u deel. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 skryf hy hierdie waarheid ook. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Sien nie, hierso kom hy woordjie hoop dadelik in, deur die opstanding van Jesus uit die dode. Hoekom? Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Gaan lees weer daai stukkie by die huis. Geloof, hoop en liefde is in daai stukkie van Petrus geskryf. God kom deur Paulus wat skryf vir hierdie mense en hierdie brief stuur. Hy sê vir hulle, julle het liefde, julle het geloof, maak merk op, julle hoop is besig om te verdof. Hou vas. Daar is beloning by Christus Jesus. O, vriende, die beloning is daarin om gewilliglik te onderwerp. Kom terug na ons afkondigingsblaadjie se voorskrif om stil te wees voor die Here en om te sê, U hou my in stand, hierdeur sal ons ook kom. Die tweede gedagte wat Paulus hierdie mense mee bemoedig, 'n belofte, is die belofte van vergelding. Ja, dit klink nou asof dit 'n wrede belofte is hierso. Maar kom ons praat met u daaroor. 1 Tessalonisense 1 vers 6 tot 10 praat hy oor vergelding. Wat beteken hierdie woordjie vergelding, vriende? Vergelding beteken om terug te betaal. En hier's 'n belofte van terugbetaling. Onthou u? Nou wel, ek is nou versigtig om te sê toe ons klein was. Ek sien dit nog by party ouens wat al groot is en baie oud is. Ek gaan jou terugkry. Ons het altyd, toe ons nou, jy sal onthou, toe ons daar in die munisipale gebied rondgehardloop het en klei laat gegooi het en partykeer bak klei het na skool, dan sê ons, die eendag gee die ou jou pak slaan, jy sê, ek gaan jou terugkry, môre wag jy vir hom hier agter. Daar was altyd sulke heininge. Jy kan hulle onthou met daai oranje blommetjies aan wat ons altyd so afbreek en suig ons die nektar en wag jy agter die heining as die ou verbykom, kry hom terug. Ons het groot geword met hierdie vergelding. Ons ken het. Maar dis nie die vergelding waarvan Paulus praat nie. Hy bring hier die mense in die konteks. Gaan lees weer vers 6 tot 10. Ons tyd kan, ek kan nie alles weer lees nie. Maar hy sê, julle kry nou swaar op hierdie aarde. Daar's mense wat teen julle is. Daar's mense wat jou verdruk. Daar's mense by jou werk, by die skool wat altyd teen jou is, wat altyd probeer om jou in 'n swak lig te stel, wat altyd op die regte tyd 'n verkeerde woordjie oor jou spreek en jou in te kleer. Maar God sê, hulle dag sal kom. Vergelding kom nie jou en my toe nie. Dit kom God toe. Die Here sal terugkry. Daai ouens wat jou nou so toeskop al by die werk, daai ouens wat jou probeer laat jy ontslaan word, daai ouens wat alles in hulle mag doen, hulle gaan 'n dag kry wat hulle voor die Here gaan staan. Die probleem was met hierdie mense in Thessalonika, is die probleem wat die Ou Testamentiese mense ook gehad het, gaan nou vir jou 'n bietjie daarna verwys, en is die probleem wat u en ek ook het as wedergeborene. Ons kan nie verstaan, hoekom gaan dit so goed met hierdie mense wat God, hulle haat God, hulle vloek God, hulle sê somme, ek wil niks te doen hê met Christene nie, ek glo nie in enige God nie. Ons sê partyke in ons harte, maar hoekom gaan dit so goed met hulle? En hier sukkel ek en u om 'n bestaan te maak. Kan nie daarmee identifiseer? Kyk die karre wat hierdie ou ry. Kyk die huis wat hierdie ou het. Here, dit lyk asof u hom seën en u vergeet van my. Ons voel partyke so. Geliefdes, die Christene in Thessalonika het dieselfde probleem gehad. Hulle het swaar gekry. Terwyl dit met hulle wat die afgodsdienaars gedien het, net goed gegaan het. Blaai so 'n bietjie saam met my, ek gaan net vir jou 'n paar tekste aanhaal om vir jou te wys, dit was al reeds in die Ou Testamente probleem, Psalm 73. Ek gaan net vir jou enkele verse lees, jy kan maar die hele Psalm gaan lees. Luister wat sê Asaf vers 2, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinnige stoek, die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar's geen kwellings by hulle nie, hulle het nie worries nie. Hulle is gesond en vet is hulle liggaam. In die moeite van sterwelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Hoe klink dit? Asaf het hierdie ding raak gesien. Het gaan net goed met hierdie mense. Habakuk, hoofstuk 1 kan jy gaan lees. Habakuk sit met dieselfde probleem. Die man van God, die jong man Jeremia, het dieselfde probleem gehad. Jeremia 12 vers 1. Regverdig is u, o Here. As ek met u sou twis, tog wil ek oor regsaake met u spreek. Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig? Waarom lewe hulle rustig, almal wat ontrou bedrywe? Dieselfde probleem het Jeremia gehad. U en my gedagtes en u en my omstandighede en u en my probleme wat ons raak sien in hierdie samelewing is niks niets nie. Die feit is, ons as Christene mag nie net lewe vir die hede nie. Laat my toe om vir u 'n staaltjie te vertel van 'n boer. 'N boer wat die Here geken het en langs hom sy buurman het 'n ateïs gebly. En hierdie boer het toe die seisoen kom, het hy geplant, En ja, sy sade het opgekom, maar sy buurman het dieselfde tyd geplant, en sy sade het opgekom. En toe het kom by die oestyd, toe is die buurman se oes, 'n rekord oes, en van die boer se oes, het hom maar net deurgebring vir die seisoen. En die buurman Atheus kom by hom, en hy sê vir hom, jy vertel altyd vir my hoe wonderlik dit is om 'n Christen te wees. Waar is jou God nou? Hoekom seën hy nie jou ook, soos ek geseën is nie? Die Christen boer dink so, en hy sê van, weet jy wat, die verskil tussen my en jou is, God betaal nie altyd net in September nie. Sy betaling, sy vergelding, kom op sy tyd. Vang jy wat ek sê? Soms vergeet u en ek, wanneer God ons seën, kom ons praat op geldelike gebied, dan wil ons dit elke dag, hele dag hê. Want dis hoe die goddelose dit dalk beleef. Maar die goddelose se seën gaan een dag op 'n dag heeltemal ophou. Dan het hy niks. Maar die kind van God sê die skou sal nooit gebrek hê nie. Ek sien hier 'n paar van u wat my met sulke vraagteken oë aankyk. Snap u waaroor ons praat, vriende? Paulus skryf aan hierdie mense, onthou, daar's 'n belofte dat God sal die goddelose hulle dade en hulle optrede vergeld. Die skrif sê in vers 6, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. Ander waarheid wat jy moet onthou, God gaan, en hy sal aan sy kinders op die regte tyd, sal hy ook aan hulle vergelding gee, maar hierdie vergelding is 'n positiewe vergelding, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele, jy kan vers 7 en 8 ook lees. Daar was in die Bybelse tyd, was daar vergelding van God se kant af, wanneer ek die woord van die Here reg lees, wanneer ek die omstandighede in die 54 jaar wat ek op hierdie aarde wandel deur God se genade, wanneer ek dit reg interpreteer, dan sê ek vandag vir u, daar is so iets soos 'n wet van vergelding. Onthou jy die woord wat sê wat jy maai sal jy? Wat jy saai sal jy maai. Dankie. Okay, nou weet ek 3/4 is nog wakker. Wat jy saai, sal jy maai. Kom ek vertel vir jy gou net so paar voorbeelde uit die skrif. Die koning van Egipte, Farao, hy reik 'n bevel uit dat al die baba seentjies van die Hebreërs, van die Jode, moet verdrink word by geboorte. Onthou jy daai bevel? Hy, Farao, en sy eie leermag het verdrink in die Rooi See. Vergelde. Right, kom ons noem vir jy nog iets. Onthou jy, toe ons 'n paar jaar terug, miskien 5-6 jaar terug al, het ons vir jy 'n boodskap reeks gebring oor die boek van Ester. Daar was so 'n eenvoudige mannetjie wat daarin figureer, sy naam is Haman. Onthou jy dat Haman homself aangestel het, en hy het besluit, hy gaan die Jode, gaan hy een vir een ophang aan 'n galg en hulle uitwis. Onthou jy dit? Onthou jy ook dat Haman en sy seun is opgehang in daardie selfde galg. Haman en sy seun, hulle familienaam, het nooit weer aangegaan nie. Hy is beëindig vir gelde. Onthou jy dat die raadgewers van koning Darius was jaloers op hierdie pragtige jong seun Daniel. Hy was net flinker as hulle. Hy was net slimmer. Hy was net wyser. Hy het die koning altyd die regte raad gegee. Ons moet iets kry om hom te vernietig. En waar kry hulle toe iets? In sy godsdiens. En hulle laat koning Darius 'n bevel maak. Enige iemand wat nie bereid is om te buig voor die koning se beeld nie, sal in die leeukuil gegooi word. En onthou jy dat Daniel was in die leeukuil gegooi en dat God hom bewaar het, en die volgende oggend het die koning self gesê, Daniel, seun van die Allerhoogste God, Was jou God in staat om jou van die bekke van die leeuws te bewaar? Môre koning! En hy haal hom uit! Wat is toe gedoen met die raadgewers? Hulle is in die leeuwkuil gegooi. Jy sien, vriende, so maar net 'n paar voorbeelde uit die skrif uit, daar is baie ander. Doen aan ander mense wat jy aan jouself gedoen wil word. Dis 'n goeie reël wat die Here Jesus gegee het toe hy sy bergpredikasie gebring het. Vergelding kom nie jou en my toe nie. Vergelding kom God toe. En God sal vergeld. En hy gee vir hierdie mense in Thessalonika hierdie belofte. Julle gaan na my toe kom, maar hulle wat julle so verdruk, hulle sal die prys betaal. En dan gebruik hy woorde soos ewige verderf, verdrukking ensovoorts. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Die laaste punt wat ons vanoggend met u wil deel is bemoediging deur middel van beloftes. Hy gee die belofte van rus. Wanneer u kyk in vers 7 van 1 Tessalonisense 1 en aan julle wat verdruk word verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, dan weer eens die Engelse woord gebruik 'n meer korrekte woord. Luister wat sê die Engelse vertaling. Hy sê, "And so I would say to you who are suffering, God will give you rest along with us when the Lord Jesus appears suddenly from heaven." Wat is hierdie rus? God beloof rus aan sy kinders. Vind nou hoeveel van ons moenie nou my antwoord nie, ek wil niemand blootstel, maar hoeveel van ons sê partykie, as ek net 'n bietjie kan rus? Dit beteken ek wil fisies rus. Hoeveel keer sê ons deur die jaar, as ek net rustiger kan lewe? Hoeveel van ons sê dit? Hoeveel van ons sê, as ek net 'n bietjie rus vir my siel kan hê, as die mense my net wil uitlos? U almal kan my dit identifiseer. En hierdie mense het voortdurend, het hulle die Grieke, die Romeine, almal op hulle gehaat. Paulus sê, kyk vorentoe. God gee vir ons rus. Wat is hierdie rus? Engels die woord rest. Dit beteken to be not under pressure. Wow! Ek wens, ek hoef nie onder druk te wees nie. Dominee, jy het 'n great werk, jy het niks te druk nie. Dankie, vriende. Druk, mense en druk is sinonieme van mekaar. U sit by u werk en u het elke dag druk, ja of nee. Laat dan gaan ons in so 'n toestand en laat ons begin self daai druk veroorsaak. Want ons raak agter, ons motivering ontbreek. Ons voel nie meer ons bereik ietsie. Nee, vriende. Nee. Hou vas aan die beloftes van die Here. Gaan weer. Moenie afgetrek word nie. Not under pressure. Hierdie rus beteken ook release. Release. Vrystelling. Loslating. Ontslag. Die manne wat in die weermag was in die polisie, u onthou partykeer daardie jare het u gepraat van ek gaan my ontslag koop. Onthou julle dit nog? Ek onthou my eie broer wat oorlede is al, hy het sy ontslag gekoop uit die polisie, hy het daai tyd om R200 gekos, baie geld, in die 70er jare. Maar die ontslag beteken, ek is klaar. Ek het nie meer die druk op my nie. Dra nie meer die wapen van polisieman nou nie, in sy geval nou. Ek is klaar. En dan beteken hierdie rest ook relief. En dis waar ons Afrikaanse vertaling inkom, relief beteken verligting of uitkoms. Die belofte wat God gee aan sy kinders is, ek gaan vir jou verlossing bring, ek gaan vir jou uitkoms bring, ek gaan vir jou uitred uit die situasie uit, ek gaan die druk wat op jou is, gaan ek wegvat. En nou sit baie van hierso en hy sê, nou wanneer gebeur dit? Want ek kan dit nie meer hanteer nie. Wie kan vir my sê wanneer gebeur dit? Hierdie rus praat van 'n totaliteit, 'n toestand wat ek en jy net gaan hê wanneer ons by Christus ingaan. Daardie rus, ja, in 'n sekere mate kan dit jou en my deel word op aarde wanneer God 'n groot daad kom doen en jou uit 'n geweldige finansiële verknorsing uitred en jou omstandighede verander. Hier sit van u hier wat kan sê, ek ken dit dominee, ek kan vir u getuig daarvan. Waar jy soms 'n verkeerde besluit gemaak het en jy sê, ek het droog gemaak, Vader, help my, red my, dan kom hy. En hy gee jou rus van daardie druk wat jy het oor die omstandigheid. Maar hierdie rus verwys na daardie moment wanneer God sy seun Jesus na die aarde stuur om sy kinders weg te ruk van hierdie aarde af en dit wat ons so vashou. Daarvan praat Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 16 vers 17. Hierdie rus is die teenoorgestelde van verdrukking wat ons in vers 5 die woord kry, vers 6 die woord kry, tribulation. In hierdie lewe het Jesus gesê, in hierdie lewe sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld, in die wêreld sal julle verdrukking hê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Onse Here sal weer eens ons kom bevry van die verdrukking wat ons soms beleef. God se kinders sal rus en hulle sal die heerlikheid saam met Christus Jesus deurbring. Openbaring 22 vers 4 sê nog meer, ons sal nie net die heerlikheid saam met hom deurbring nie en hulle, verwys nou na God se kinders, sal sy aangesig sien. Rus, dit is rus. Laat ons vanoggend bemoedig word, vriende. Die mense daar in Tessalonika, 2000 plus jaar terug, het dit nie maklik gehad nie. Een, ek het dit ook nie maklik nie. Maar laat ons bemoedig word deur die beloftes wat aan ons voorgehou is. Die belofte dat ons beloon sal word. Die belofte dat hulle wat ons nou hierdie pyn en lyding veroorsaak sal vergelding ervaar. En die belofte dat ons sal ware rus hê by Christus Jesus alleen. Vanaand wil ons met u praat oor die laaste bemoediging wat Paulus gee aan hierdie gemeente in hoofstuk 1. Dit vind ons in vers 11 en vers 12. Bemoediging deur gebed. Vir vanaand met u daaroor praat, vriende, as u hierdie reeks kan volg en kan bywoon, gaan baie van u vrae van hierdie lewe beantwoord word. Amen. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons word rustig, vriende. Ek wil vanoggend vra, is daar iemand hier wat sê, Here, u het met my kom praat, u het my kom bemoedig, dankie die Here sien. Dankie die Here sien. En ek wil graag vir u bid, dankie, en saam met u bid, sonder om u naam te noem. Here Jesus, baie dankie, dat u woord vir ons 'n kragbron is, dat u woord ons in die tydvak van die Tessalonisense kan inbeweeg en onsself kan sien in 2016, hier waar u ons elkeen geplaas het om vir u diensbaar te wees. Here, ons moet vanoggend voor u buig, ons moet erken, ons moet bely dat soms is die hoop in ons lewe weg, soms is selfs die liefde maar skaars, soms is die geloof maar eina, maar vanoggend het u woord weer opnuut vir ons herinner. Geloof, hoop en liefde loop saam, hand aan hand. En u gee vir ons hoop deur ons te herinner aan u beloftes. Dankie dat ons weet die ewigheid saam met u is ver bokant die ou paar jare wat ons hier op aarde deurbring. Leer ons, help ons om dit wat oor ons pad kom in u te hanteer, te verdra, maar ook om te groei en toe te neem
sodat U daardeur verheerlik sal word. Amen.